Welcome mga papa. Tapusin ko ng Machang Chismisan. Kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast.
3040 ano?
Wow, ganda ng merch ha. Meron pa kayo yan?
3040 hoodie. Wala na nga eh.
Ah, wala na?
Wala na eh. Ubus na eh. Hindi na nagpagawa ulit si Louie eh.
Ah, sorry.
Pagkatapos niya akong iwan, hindi na siya nagpagawa ng merch. Tapos nag-iwan pa siya ng mga utang. Putang ina nito ni Louie talaga eh.
Ayun. Pero malamang babalik din yan si Louie. Parang, speak of babalik, tamang-tama pare, Easter ngayon. Holy Week. So, malamang sa Sunday or sa Monday, depende kung anong bansa ka, babalik ulit si Jesus. Pero bago tayo punta doon, kasi since nasabi ko na si Jesus na isang religious figure sa Christianity, sa inyo ba, sa yung mga kids mo, since nasa Australia kayo, ini-impose nyo ba yung beliefs nyo sa kanila? Kasi may mga ibang parents, ini-impose na, wala pang gender yung ano namin, yung aming anak, kasi hindi pa niya alam kung ano yung gender siya. So non-binary na muna siya. So may ganun bang equivalent sa inyo na parang non-binary in terms of religion?
Pero unang-una, Ingo, ah. Sorry to burst your bubble.
Okay, sorry. My bubble is burst.
Ayaw nga pala, speaking of bubble, shout out pala kay Steph the Chef, tsaka kay ano, kay Camp Strike ng Kislot Podcast. Pakinggan ninyo yan, tsaka okay yan. Pero yun nga, sa akin, huwag mo akong i-trigger, Ingo. Kasi, yung alam yung mga trigger words na pumili ka ng gender,
non-binary.
Alam ko yan, it's a trap yan. Kaya sabi ko, sorry to burst your bubble, Ingo. Hindi mo ako matitrigger.
Ay, gano'n ba? Sayang.
Sa amin, hindi naman sa ini-impose. Pero, hindi ko rin masabi na ano eh, na binibigyan namin ng option or ini-impose. Pinapakita namin na nagsisimba kami. Pinapakita din namin na nagdadasal kami. Oh. Yun din. And parang ini-explain din namin kung ano yung religion. Tsaka ini-encourage ko yun. Kasi sa yung mga anak ko, nag-aaral sila dito sa state school. Ibig sabihin, public school lang sila na...
Okay. Non-sectarian.
Walang religion. Pero, elective yung religion.
Ah, pwede.
So, bahala yung bata kung gusto niyang umattend.
Additional units?
Parang may pumupunta lang doon na pipili kung anong gusto mong religion.
Oh.
Tapos magugulat naman ako, yung mga anak ko, sasabihin, oh tatay, I went to Christian class or parang religion class. Sabi ko, anong religion? Oh, Catholic. About Jesus. Yung maliit ko, kunukwento niya, ano eh. Nagkukwento siya yung tungkol sa mga natutunan niya sa Bible, ganyan. Yung si Jesus, ganito, namatay pala siya.
Oh.
And so on and so forth. Pero yun, so, hindi namin ini-impose na ganun talaga. Hindi na namin sinasama magsimba eh. Kami na lang ng misis kayo nagsisimba kasi magulo sila eh.
Sabi na eh, okay.
So, kasi wala eh. Hindi rin naman nila nagigets. Pero yun nga, every gabi-gabi, nagdadasal yan. Yung dalawang, well, ang nag-impose na kailangan magdasal kayo, yung misis ko.
Okay. So, pinapractice pala.
Pinapractice. So, para kabisado pa rin nila. Kasi, dito walang ganun eh. Hindi ninyo makakabisado yung glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Mga ganun. Wala. Hindi nila maintindi. So sa bahay lang, yung dito, ganun. Pinapadasal lang namin para makabisado.
So dyan sa Australia, walang mga rebulto ng mga santo, ng yung simbahan nila ba is yung typical na may cross lang sa labas?
Sobrang simple dito. Mga simbahan. Yung, di ba nga yung sinayin ko sa GC, yung sabi nila, ano, mukhang tanglad. Yun na yung palaspas.
Oh. Yun na pinaka... Ang sabagay.
Totoo yun. Parang din ang pagtulot ko lang na nandun lang, nakatambak lang na mga palm leaves. Yun na yung palaspas. So okay. Yung mga bata din, hindi rin nila naiisip na yung religion, kailangan magdo-donate ka, na kailangan magarbo yung simbahan. Hindi, yung simbahan, ano lang, wala. Parang sobrang simple lang. Pero may ripulto naman. Parang meron lang Jesus na nasa cross. Yun.
Yun na siya.
Mm-mm.
Kasi yung ano, kaya ako din natanong yan. Kasi siyempre Holy Week. So ito yung time na talagang pinapractice yung pagiging Catholic. At madaming mga may pilgrimage pa nga yung bisita Inglesya. Yun. Kasi naalala ko nung ano, nung bata pa kami, yung ito yung ano eh, ito yung time na talagang active kami sa church, active kami sa pabasa, tapos minsan pa nga eh ano ba ginagawa namin? Yung dadayo pa kami sa malayong simbahan, as in mga Pampanga, ganun. Doon sa pinakamalayong simbahan, hanggang pabalik dito sa part ng Bulacan kung saan ako nakatira. Ngayon, hindi, ayun, same as your kids din, hindi in-impose yung ano eh, yung religion eh. More of naging routine para sa amin. Na every Sunday, gigising ng alas 6 para makapag-prepare ng ano, makapag-prepare sa mass ng alas 9 para hindi malate. Tapos, parang fast forward ngayon sa kid ko na may autism. Ano, Catholic school yung ano, yung school kung saan siya. So, tuturuan siya magdasal. Though, I'm sure hindi pa niya nagigets yun. Especially, and I think even kapag neurotypical kid yung ano, pinagdasal, hindi din niya magigets. Pero at least meron siyang nakakabisado na gesture na kailangan niya mag-sign of the cross. Yun. So, sa inyo ba? Sa inyong family ba? Even sa ano ah, even nung binata ka, nag-rosary ba kayo?
Hindi. Ito nga eh. Sa Catholic school ako nag-aaral. Sa Don Bosco ako nag-aaral. Pero hindi ako natutong mag-rosaryo. Ang alam ko lang paulit-ulit siya eh. Tapos dati, pagka nag-gradasal ako, rosaryo, nalilimutan ko na kung nasaan na ako. Di ba binibilang mo yun? Minsan nagdadasal ka, hindi mo pala na imumove yung...
Yung beads.
So nalilito na ako. Pero yun nga, aminin ko, hindi ako marunong hindi ako natutong mag-rosary.
Ah, talaga? Ever since?
Hindi.
Kasi naalala ko ano eh, kaya ko na bring up yung rosary. Kasi nung isa sa mga church organization na sinalihan ko nung ano, nung bata ako, yung magulang nung ka-orgmate ko, niyaya ako mag-rosary. Sabi, uy, ano, bago ka umuwi, mag-rosary. Gusto, mag-rosary muna tayo. Tapos ako naman, parang, bakit ako mag-ano? Bakit ako mag-rosary? Parang, ayoko mag... Parang, kung ako nga sa bahay, hindi ako nag-rosary, bakit ako sasama sa pag-rosary dito sa ibang family na to? So, as in talagang pinipilit. Siguro nga, nakatatlong pilit sila. Tapos, until na, iniiya na lang nila ako na ano, umuwi na.
So, hindi ka nag-give in na mag-rosary?
Hindi ako nag-give in. Kasi during that time, ang nasa isip ko, masyadong intimate yung pag-rosaryo with a different family. Kasi ako, kumbaga...
Family that prays together, stays together.
Hindi
mo sila family eh, no?
Oh, hindi ko naman fans family. Pero yun talaga, ano, yun talaga yung feeling ko nung bata ako. Ano, nung bata ako, medyo typical Catholic boy yung aking pagpapalaki. Huwag yun natanongin kung ano nangyari. Pero, ayun. So, ang iniisip ko tuloy ngayon nung growing up, yung pagiging Catholic at saka pagiging Christian, parang ano siya, parang engraved na kasi sa atin as Filipinos. Dahil,
default.
Oh, default na eh. Kasi, siyempre, 333 years sa mga Kastila. So, talagang naka-engrain na sa atin yung pagiging Catholic. Kaya pag ano, kaya nung bata-bata din ako, nung namumulat na ako sa ibang ano, religion, binibiro ko yung nanay ko na, oh ma'am, ibang religion na ako ha, kaya hindi na ako pwedeng kumain ng kung ano man yung ulam na hindi pwedeng kainin ng religion na yun. So, parang na-upset naman yung nanay ko. Kaya ang ano, ang thinking ko doon, pag hindi lang applicable sa ibang religion yung bigla ka mag-switch ng ano, ng beliefs, pero feeling ko lahat ng mga old school or lahat ng mga matatanda pag yung mga anak nila or mga apo nila nag-change ng religion, ma-upset sila.
Yung misis ko, yun yung na-ingrain sa kanya eh. Pagka, kung kunyari daw, hindi daw ako Katoliko. Hindi daw niya ako, ano eh.
Ah, so parang sa grado.
Gano'n akong kagwapo. Oh, hindi wow. Niya ako.
Yes.
Hindi, parang sabi niya kahit sino pa yan, hindi daw siya, ano, hindi siya mag-boyfriend ng ibang religion. Yun yung dati niyang, ano daw eh. Yun yung sinasabi sa kanya ng lola. So pero, parang na-ingrain sa kanya.
Pero hindi niya kinoconsider na, ano, na, ah, kaya kong i-convert to.
Hindi. Parang sa kanya, kung kunyari, hindi ka, ano,
hindi pinalaking ka, Catholic.
O, kung hindi ka siguro Katoliko, hindi. Parang yun. May ganun, may mga ganun ding mga pamilya na parang pag inisip mo nga, hindi naman yun normal sa Katoliko eh.
Mm-hmm.
Diba? Normally, Katoliko nga yung madalas masway sa ibang ano eh.
Oo, napaka-flexible natin eh.
Napaka-flexible natin, madalas ma-attend tayo sa lahat eh. Ako, umattend na ako sa mga born again dati.
Mm-hmm.
Tapos, yung nanay ko, nagpapatuloy ng mga ano yun, yung mga
Mormons.
Afrikaano, Mormons. Papatuloy ng mga Mormons sa amin, nakikipag-usap sa Mormons. Kasi daw, mga guwapo daw yung mga Mormons. Kasi mga puti eh. So, yun yung ano, parang, well, sa akin kasi, kunyari ito, sa mga anak ko, hindi ako masyadong strict pagdating sa mga religion. Ang gusto ko lang, maintindihan lang nila yung basic. Merong Diyos, matakot ka sa Diyos, na magkaroon ka ng parang faith. Yun lang. Ako, hindi sa akin importante kung ano yung magiging religion nila pagtanda nila. Gusto ko lang, kumbaga meron kang konsensya. Magkaroon ka lang ng konsensya na gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, okay na ako doon. Regardless kung ano pa yung religion mo, hindi siya sa akin, ano.
Walang bearing sa'yo.
Oo, hindi, walang bearing sa akin. Basta sa akin, naniniwala ka sa Diyos, nagdadasal ka, yung relasyon mo sa Diyos is personal sa'yo. So, hindi nagmamatter yun kung saang religious group ka pa nakasama.
Eh yung ano, so, di ba, alam naman natin may dalawang kids ka. And based sa kwento mo, mukhang pag yung dalawang kids mo, nagpa-convert sa ibang religion, mukhang mas maging upset yata yung...
Actually, ito yan, Mar. Tinanong ko na yung sa misis ko. Sabi ko, syempre, lalaki yung mga anak natin. Pag nakaamoy ng pek-pek yan, mag-convert na yan. Baka kumain na rin ng gulay yan, kakain na rin na yan. Sabi ko, paano kunyari nagka-girlfriend yan, tapos ano, sinabi, ibang religion. Sabi ng misis ko, basta walang problema, parang ano lang sa kanya. Basta yun din, naging gano'n rin siya na basta may takot sila sa Diyos, ginto-ginto. Okay,
naging open na din siya.
Okay. Naging open na rin siya. Tsaka sabi ko nga, hindi mo rin kasi maaalis yun dahil nandito tayo sa Australia, iba yung environment dito eh. Hindi rin ganun kadami yung mga religious dito eh. So, pwedeng maging agnostic din yung mga yan. Hmm. Diba? Parang, yun. Ako, pinahanda ko lang yung sarili ko na ganun yung mangyayari kung sakali.
Pero, kasi, doon ano, parang since andito tayo sa topic na to, looking back, feeling ko naging yung religion ay naging part para makontrol yung mga kids to behave in a certain way na na medyo advantageous sa ano sa mga parents. Kasi dito na po nagmumula yung ano eh, yung quote na guilt before the sin.
Oh. So,
ayun, na parang, ayun, guilt before the sin, meaning before mapagawin yung isang kasalanan, medyo may remorse ka na kaagad na minsan pa nga yung mapapaamin ka pa nga sa magulang mo na, na nay, ito yung binabala kong masama, so mahuli ka na kaagad. So, ang perfect example niya siguro, well, ako personally, yung ano, yung sa exam, yung pag-cheat sa exam, na even before, hindi naman ako umamin sa parents ko, pero na gano'n, nagbalak din akong gumawa ng kodigo, tapos, hindi ako nag-cheat dahil natakot ako sa ano sa impyerno or kung ano man na napigilan ko mag-cheat kasi kapag ako nahuli yari ako sa school. So hindi man lang siya related sa religion, pero yung pinaka idea na magigilty ka na kaagad doon sa ginagawa mong gagawin mong kalokohan. Feeling ko naging hindi brainwash yung inaano ko eh.
Play and green sa mga bata. Actually yun maganda nga yun eh. Na yun nga, nai-ingrain sa mga bata yung konsensya. Nagkakaroon ng konsensya yung mga bata dahil dun sa tinuturo na religion.
The religion.
And at the end of the day din naman, pagtanda din naman ng mga yan, parang kunyari tayo, pag magiging logical thinker, magiging critical and logical thinker din naman yung mga tao na yan, yung mga bata eh. Isipin, may isip din naman nila yan eh, na na tama ba tong sinusundan kong religion? Tama ba na ito yung ginagawa ko? Magtatanong at magtatanong din yan. Pero ang maganda lang dun, nagkaroon ka ng konsensya.
Oo.
Na paggagawa ka na masama. Pero maganda nga yung sinabi mo. Sa akin yun din nga. Tsaka isa pang nadulot sa akin ng religion dati. Yung dati sa atin growing up. Yung pag, yan ito, speaking nga ito, Holy Week. Pagka Holy Week, yung bawal kang tumawa.
Ay, bawal maging masaya.
Bawal kang maging masaya. Yun ang hindi ko nagigets dati. Sasabi ng nanay ko, mga Hudyo kayo.
Oh.
Ano, masaya kayo, patay ang Diyos. Ganyan,
patay ang
Diyos,
oh.
Oh, so, hindi ano, parang hindi nagme-make sense sa akin yun nun. Pero sumusunod lang ako. Kasi syempre, bata ka eh, ang nagiging thinking mo na pag hindi ka sumunod, ang kwento sa'yo ng mga lola mo, nako, maano ka sa kumukulong asupre habang buhay, mamamatay ka na doon, tapos mabubuhay ka, tapos masusunog ka ulit. Pagka ganyan yung ginawa, parang yun na yung nasa isip mo. So every time na may gagawin kang kalokohan, may isip mo, tangin na, pag gumarap ako sa Diyos, mapupunta ako sa impyerno, tapos habang buhay akong maano, masusunog.
Sana. Yun. Dagat-dagatang apoy.
Dagat-dagatang apoy. Ito pa, may isa pa palang kwento. Yung kaklase ko nung high school, yun yung kinukwento niya sa akin. Sabi niya, nung elementary daw siya, nagbabati daw siya. So, nakukonsensya daw siya lagi. So, tinigil daw niya. Kasi daw, ang naisip niya, pag umarap ka daw sa Diyos, ang lalabas daw, ipe-play daw yung buong buhay mo. Sabi niya, makikita ni God na ano, nagbabati. Tapos kasabay ko siyang nanunood. So, parang yun daw yung nagpa-konsensya sa kanya.
May gusto sana ako sabihin, pero sa ibang podcast na lang siguro ko yung sasabihin.
Sabihin mo, okay? Sabihin mo.
Hindi, okay. Yung masisira yung ano eh, yung katinuan ng
tatay mo. Yun yung ano, kaya hindi, kaya yun, tumigil. So parang dun sa kanya, na ano sa kanya yung konsensya ng bata siya.
Oo.
Yun.
Grabe no. Na-imagine mo yun, si God si nanonood.
Kaya si San Pedro, no?
O si San Pedro. Kasama mo, nanonood na nag-jajakol ka. Grabe yan.
Siguro yung inaisip ng kaibigan ko nung high school. Oo. So, kaya daw sabi niya, yun daw yung nagpapakonsensya sa kanya. Ate. Yun yung ano. De, pero ikaw ba? Sa'yo ba? Kunyari yan ngayon. Kay Sven, sabihin natin. Mm. So, syempre nga, di ba, may ano siya. May, nasa spectrum siya. Natuturo mo rin ba sa kanya yan niya na, oh, Holy Week ngayon, ito yung ano, dapat may penance, may ganito, may ganyan.
Hindi. Wala eh. Kasi for kay Sven, more on ano, routine siya. So, ginagawa niya yon not knowing kung para saan ba to. I mean, pagdating sa religion, yan yung mga complex things na pwede mong ituro kahit siguro wala sa spectrum. So, what more pa kaya kung ano, kung nasa spectrum. Pero siguro kung magkakaroon ako ng chance na magkaroon ng kid na ano, na wala sa spectrum. Or let's say wala sa spectrum si Sven, siguro ang tuturo ko sa kanya is regardless kung anong religion, ano, magiging empathetic sa mga ano, sa mga tao, tsaka sabing hindi ko ipapakita sa kanya na ano, nanlalakit ako ng kapwa. Hindi ako ko-comment na uy, grabe yung mahirap na yun, ah. Hindi ko sabihin yung sa harapan niya. Para sa ganun eh, ano, hindi siya maging katulad ko na kung ano-ano yung mga lumalabas sa bibig.
Oh, actually, yun nga. Yun pa yung isang guilty rin ako, Ingo. Yung pagiging magandang example sa mga anak ko. Pagdating sa mga pagsimba, ganyan. O yung... And yun nga eh, parang yan din yung tinatry ko na maging ano, na mag-improve on, na maging mas magandang example na pagdating sa religion.
Mm.
Kasi minsan niya, nagsisimba kami, YouTube na nga lang yung simba namin. Nakikipagharutan pa ako sa mga anak ko eh.
Minsan, online pa yung simba nyo?
Oo. Oh,
okay.
Minsan. Pag ako niya, hindi kami umabot sa
okay.
Simba ng Linggo.
Sabihin
ng misis ko, magmas na tayo, YouTube na lang. So, magsisimba. Tapos yun nga, yung misis ko, seryoso, nagdadasal.
Mm.
Tapos minsan ako, gagawa pa ako ng kalokohan, naglalabas ako ng puwet, mga ganun pa yung mga ginagawa ko. So, minatry ko nang iwasan yun. Pero ano, minsan kasi, meron akong gusto ko maging ano, gusto ko lang maging nakakatawa sa mga anak ko. Na yun nga, minsan nadadamay ko religion. Na hindi ako masyadong nagdadasal masyado. Pero
buti hindi ka pinipingot sa tenga ng misis mo.
Eh nagagalit yung misis ko sa akin. O kaya isa nagdadasal sila. Kasi magkakasama kami sa kwarto natutulog. Nagdadasal sila. Makita nila naghihilik na ako, tulog na ako. So alam mo yung totoo, ang nangyari dito. Pag kunyari may ginagawa akong mga ganun. Ang nagkukonsensya sa akin lagi yung mga anak ko eh. Kasi sa tanongin nung pag sinasaway yung mga anak ko, sasabihin ng mga anak ko, eh bakit si tatay? But tatay is doing it. So wala na, yari na ako. So syempre eh, sa akin nang baling ng galit ng misis ko noon, eh ikaw, hindi mo inaano. So ako, kailangan i-sort out ko yung sarili ko bigla. Yun yung sa akin.
Actually, ganyan din yan eh. Buti na mention mo yan. Ganyan din yung ano eh. Yan din yung alibi ko. Kaya hindi na ako nakapagsimba before. Kapag yung tatay ko, hindi din nagsisimba.
Oo, di ba? Parang ano yan eh. Yung lahat ng ginagawa natin, yun yung magiging alibi ng mga anak natin.
Oo. O nga no. O baga doon pa lang sa small... Doon sa routine na yon na going to church as a family, na pag hindi kayo nagpunta sa church as a family at tabali yung routine, at nakahanap ng butas yung anak nyo.
Mm, matalino yung mga bata.
Maghahanap pa ng iba pang butas yan. So talagang role model talaga yung ano.
Oo, oh, sabihin na lang nila eh, ba't si tatay hindi nagpupunta sa simbahan? Ba't si tatay tulog pag nag-homily? So, kailangan, ah, wala, yun na.
Ba't si tatay tulog sa homily ang putik?
So, ako, madalas, ano talaga, nagtinatry kong i-sort out yung sarili ko. Kahit minsan, bored na ako. Na, tinatry kong makinig.
Oo.
Saka, yun nga, iba, mahirap din eh. Kasi pag may anak ka, alam mong merong gagaya sa'yo eh. Na parang yung sa mga, di ba, yung mga ibang mga parenting na mga podcast na, o yung mga ibang parenting na mga content creator na napapanood natin. Madalas, maraming nagsasabi kasi na ganito yung dapat, ganito yung gagawin natin, bla bla bla. Kung nakikinig ka, huwag kang maniwala doon, hindi totoo yun.
Wala naman
maniwala kayo sa tatayhood.
Oo. Hindi, tsaka wala naman talagang ano, yung manual kung paano magpalaki ng anak eh.
Wala.
Play it by ear.
Oo, play it by ear talaga. Yung, kunyari ito, tulad ito sa religion. Ako ngayon ko lang kasi, ngayon, sa akin ngayon kasi na-experience ko na eh, na tulad yan ngayon, sasabihin ko, manood naman tayo nung meron akong dinownload ng mga super book tsaka flying house.
Oo.
Bigay sa mga anak ko, manood tayo ng super book tsaka ng flying house. Pero hindi sa YouTube eh. Play ko. Uupo lang ng 5 minutes sa tabi ko yung mga anak ko.
Oo.
Paglingon ko, wala na. Nag-YouTube na, iba, pinapanood na. Ay, yung mga DVD toilet na. Ha? Pinapanood ko, yung pinapanood ko ng mga Bible stories, ganyan.
Eh kasi panahon natin yung Superbook tsaka Flying House eh.
Merong ano, may bago ng Superbook ngayon.
Ah, meron na?
Modern. Oh, modern na rin yung drawing. Meron sa YouTube. Kung nakikinig ka, tapos gusto mong, ikaw sa nakikinig, kung mga parents na nakikinig dyan, kung gusto niyo ma-expose yung mga anak ninyo, meron yan, meron sa YouTube, ano, tag nito. Hindi Skibidi Bible, sabi nito yung Broden, ni Sandy and the Broden eh. Ano, yung Superbook, meron.
Ah, meron.
Maganda yung Superbook, yung pinakaunang episode nun, kung paanong nahulog sa impyerno si ano si Lucifer. At paano siyang naging si Satan. Yun yung istorya. Pinapanood ko yung dati nung maliliit pa yung mga anak ko, pinapanood ko sa kanila yun eh. Amazed na amazed pa sila eh. Tapos nung lumalaki na sila at na-expose na sila sa Skibidi Toilet, Roblox, ano, wala na. Hindi na sila naging interesado. Tapos isa pang pinapanood ko sa kanila, yung ano, yung istorya ni Moses.
Oh, yung pagpart ng Red Sea.
Hindi, tapos yung ano to eh. Cartoon scene. Oh, yung Seven Plagues. Yung, anong title?
Ah, Disney? No? Yung Disney ba yan?
Oh, yung Disney.
Ah, okay. Oh.
Pinapanood ko sa online eh. Hindi rin nila natapos. Ang nanood na lang ako sa dulo. Yun, The Prince of Egypt.
Ah.
Pinapanood ko sa mga anak ko para hindi. Gusto sila yung mga Skibidi toilet na eh. So, mahirap ipakita doon sa mga bata. So, eto, sabi ni Mark D. Kung paano biniyak ni Moses ang, grabe kayo, grabe talaga itong mga tao dito. Ba't nandito itong mga to? Ayun, yun yung ano. Si Sven ba, pinapapanood mo ng mga ganon?
Hindi. Siguro, paano ba? Hindi siya nagkakot, hindi nakakapag-catch ng attention niya yun eh. The most, ang mga pinapanood niya is ano eh, mga storybots.
Ah, storybots?
Oo. Siguro kung merong ano, kung merong storybots na related sa religion, baka panoorin niya yun. Pero kung yun, kung wala, eh mukhang mahihirapan ako. Tsaka feeling ko kung neurotypical si Sven, ipapanood ko sa kanya yung ano, tungkol sa religion or sa Christianity. Pero more on academic purpose, para lang niya malaman yung ano yung ginagawa sa Christianity, ano yung mga beliefs nila, ano yung mga characters sa ano yung difference ng ano ng Old Testament sa New Testament, yung mga ganun.
Pero yun nga, dito kasi hindi siya, wala siya sa academic. Yun nga yung parang problema ko dito eh. Wala sa academic yung religion. So parang yung mga bata, hindi naman talaga siya, ano, hindi nag-e-effort para matutunan yung religion. Walang ganon.
Eh, yun. Dahil din siguro, ano, hindi din siya na-expose. So,
sorry.
Ganon din si, ano, si Sven. Since hindi din naman ako non-practicing Catholic din naman ako, wala sa routine ko yung magdasal tuwing gabi or magdasal before meals or magdasal in general or magsimba. So,
yung parang nakahihiya ako pagka pupunta kami sa mga ibang bahay.
Oh.
Tapos ako kukuha na ako ng pagkain. Pray tayo. Yung mga kilala namin dito lagi silang nagpe-pray talaga.
Catholic ba sila?
O Christian? Katoliko.
Okay.
Pero nagdadasal talaga yung mga kakilala namin dito. Nagdadasal sila ng yung
blessings our Lord.
Oh, and these thy gifts and from which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Dadasal sila. Tapos naisip ko lang, ba't kaya kami? Hindi kami nagdadasal masyado. Hindi na ako nalilimutan ko na magdasal. Hindi yun. So hindi namin napapaano sa mga anak din namin yun. So yung mga anak din namin, ganun din kanya, magdadasal yung mga bata. Umukuha na ng pagkain yung mga anak ko.
Actually, binigyan mo ng idea. Kasi, siyempre si Sven nasa spectrum. Isa sa mga ways na kailangan niyang ma-practice is, ngayon is yung speech. So, para sa kid na nasa spectrum na may challenge sa pagsasalita, isa ding magandang practice sa kanya is mag-pray before meals.
Kasi napapractice.
Oo. So, try ko yan. Though, yung sa akin, again, hindi ko siya ginagawa for religious purposes. More on academic or sa case ng anak ko, more on therapy niya.
Pero may kilala akong ganyan na aminado siya na ano siya, ano tawag doon sa walang Diyos?
Agnostic.
Hindi, isa pa.
Atheist.
Yun, atheist. Atheist siya. Tapos, di okay, 80s. Tapos may anak na siya, 80s pa rin siya. Nung nag-start mag-aral yung mga anak niya. Sa Pilipinas pati. Sa Catholic school nag-aral. Kasi syempre, lahat naman, pagka mayaman ka sa Pilipinas, kailangan Catholic school ka eh. So, nangyayari, merong mga parang sa Catholic school daw, doon sa school ng anak niya, merong pinapapirmahan na kung nagsimba ka ba ng Linggo.
Okay, yung attendance,
Papakita yun doon sa klase. So, ang nangyari, siya, napilitan sila na magsisimba sila as a family. So, nagsisimba na rin siya.
Okay.
Ang tatanong ko, paano yun? Kala ko 80s ka. Hindi, siyempre, para doon sa ano. Ito may nagsabi dito. Napaka-bullshit ng mascot na yan. alam na taga Catholic school ko, si yan, ng Topak and Tantrums podcast. Pero yun, so siya, nagsisimba na rin daw sila as a family. Para lang ipakita doon sa mga anak nila na hindi rin niya masabi ngayon na parang hindi ako naniniwala sa Diyos eh. Kasi pag sinabi niya yon, ang magiging epekto sa anak niya, pumapasok sa Catholic school, eh ba't ako dito nag-aaral?
Question niyo yung life choices so, magulang niya.
Hindi, maski siya mismo ko-question niya yung sarili niya. So siya mismo, unti-unti siya, nagbabalik loob siya sa Diyos. Dahil dun sa anak niya. Naisip ko, ba't ayaw mong gawing ano? 80s na lang din yung anak mo. Sabi niya, hindi kasi, yun yung tinuturo sa school eh. So parang naano rin siya, nadala rin siya. Dahil dun sa anak niya.
Pero maganda din yan ah. Pero sa tingin ko, ibitin na natin yung topic na yan. Kasi, parang ano yun eh, nasa same, sorry, for me, parang nasa same category siya as yung binary na gender eh, na...
Oo.
Ayun.
Trigger mo na naman ako, Ingo eh.
Kaya, ibang topic na yun. Ayan, so ayan, so ano na, ito yung aming Holy Week special tungkol sa religion. So siguro may pinaka takeaways natin dito is yung wala namang masama sa religion, more of character development din siya in a way, lalo na sa mga kids na growing up, at least meron silang paniniwala. Kumbaga, yun yung manual nila on how to be good. Though, technical ako doon kapag sinabi kong, ayun, yun yung pwede nilang gawing manual. Tapos siyempre, meron silang mga examples doon, may mga stories doon na pwedeng maging magandang ehemplo. And siyempre, ma-ingrain sa kanila yung guilt before the sin. Pero siyempre, once they grow up, meron na silang choice whether to continue yung practicing yung beliefs nila or baka makakita sila ng ibang religion na sa tingin nila is better than yung naturo nyo. So for the parents, well, ako personally, it's okay. O okay pa rin siya. As long as hindi siya nagiging salot sa lipunan.
Tama. Ako sa akin, yun nga, walang masama kung hindi ka masyadong religious. Pero as long as nagiging ano ka, as a parent or as a dad, ikaw rin yung nagbibigay na example, nagiging example ng mga anak mo. At maging conscious ka sa lahat ng ginagawa mo, pagdadasal or pagpunta sa simbahan at least. Para lang kasi yung mga bata, hindi rin naman nila alam kung ano yung gusto nila eh. Magbe-base sila sa kung ano yung ginagawa ng magulang nila. So, kung ano yung nakikita nila sa iyo, yun din yung magiging interest nila. So, yun, maging conscious lang tayo bilang pamilya. And also, sabihin ko lang pala, para kung gusto ninyong lumaki pa tong community natin ng Tatayhood, i-share nyo naman kami. I-share nyo yung yung Facebook page namin, i-share rin ninyo itong podcast sa mga kaibigan ninyo na hindi kami magbibigay ng mga expert parenting advice. It's more of malalaman ninyo na hindi kayo nag-iisa sa mga na-experience ninyo sa pagiging tatay, pagiging asawa, or minsan sa pagiging anak. Na para lang, alam lang ninyo na hindi lang kayo nakaka-experience ng kung ano yung na-experience ninyo. Meron ding mga kagaya namin na very vocal about sa mga na-experience namin sa journey natin bilang mga parents.
Yun. Tama yun.
Yan.
Ayan. So, ayan, salamat sa pakinig. Salamat mga papa.
And salamat din, DNA's Dermatology.
Ayun ko pala, no. Uy, see you, Doc.
Hopefully see you, soon. Doc. Oh, and Doc DNA. So, bye.
Bye-bye.